Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de. Kontekst verilişi devam edilir. Medvedev doğrudan Qarabağ məsələsini həll eləmək istəyir, yoxsa baş aldadır. Moskva indi təşəbbüs qaldırıb. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü özü təşkil eləmək istəyir. Rusiya prezidenti bunu Yerivanda deyib. Medvedev bildirib ki, münaqişə yalnız qarşılıqlı güzəştlər və danışıqlar yolu ilə həll edilə bilər. Ümid edir ki, nə qədər çətin olsa da Qarabağ düyününü açmaq mümkündür. Medvedev Cənubi Osetiya münaqişəsini xatırladıb və deyib ki, belə mürəkkəb konfliktlər hərbi yolu ilə həll edilməsi mümkün deyil. Bugün Medvedev görüşün təşkili üçün İlham Əliyevə zəng də vurub. Rusiya 15 ildən çoxdur ki, Minsk qrupunun həmsədridir. Əgər münaqişə indiyəcən həll olunmayıbsa, Medvedevin yeni təşəbbüsündən nə gözləmək olar? Bəzi ekspertlər düşünür ki, Azərbaycanın bütövləşməsi Rusiyanın parçalanmasından keçir. İlqar Rəsulun söhbəti.
Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Xaləddin İbrahimli hesab edir ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək imkanı var. Bu dövlət son dövrlər fəallığını artırmaqla nümayiş etdirmək istəyir ki, o yaratdığı problemi özü də həll etməyə qadirdir. Kürdistan hadisələrindən sonra beynəlxalq aləmdə Rusiyanın təcavüzkar imici formalaşıb. İndi belə bir gözlənti var ki, Rusiya həmin bu negativ imici pozitiv bir hadisə ilə kompensasiya etmək üçün Dağlıq Qarabağda fəallığı artırır.
Mənim müşahidələrimə, təsəvvürlərimə görə Qarabağ münaqişəsinin Rusiyanın aktivləşməsindən və Türkiyənin prosesə cəlb olunmasından həlli çox sürətlənibdir. Və ola bilsin ki, biz yaxın vaxtlarda hansısa da bir planın ortalığa çıxmasını şahid olacaq.
Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Rusiya Dağlıq Qarabağda həqiqətən də bir sülh yaradıcı imic qazanmaq istəyir. Politoloq Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əslində Rusiya Gürcüstan hadisələrindən sonra ABŞ və Fransanın Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində təhbaşına vasitəçilik etdiklərini, bu işə yavaş-yavaş Türkiyənin də qatıldığını, özünün isə kənarda qaldığını görür. Ona görə də prosesdən kənarda qalmasını pərdələyib, yenidən sülh məramlı dövlət kimi meydana gəlmək üçün bu addımlar atır. Ancaq Rusiyanın təcavüzkar dövlət olması məlumdur.
Ona görə mən Moskvada bu Serj Sarkisyanla Medvedevin danışıqlarını tamamilə boş, mənasız və əsassız sayıram. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan gedib Moskvada bu görüşdə iştirak etməməlidir. Rusiya Federasiyası dağılmamış, Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Axırda bu məsələni Amerika həll edəcək. Önündə beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq.
Vəfa Quluzadə hesab edir ki, Rusiya bu problemin əyləcidir. Bu dövlətin ən böyük amalı nə hərb, nə sülh vəziyyətinin olmasıdır. O da ki, var. Ona görə də Rusiyanın fəallaşması, təşəbbüsü ələ alması yox, kənara çəkilməsi, vasitəçi olmaması önəmlidir.
İlqar Rəsulun söhbəti. International Herald Tribune qəzeti isə bugünkü sayında yazır ki, Medvedevin Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini görüşdürmək təşəbbüsü çox güman ki, NATO üzvü olan Türkiyəyə cavabdır. Qəzet yazır ki, Cənubi Osetiya münaqişəsindən sonra Türkiyə regionda təşəbbüsü ələ almağa cəhd elədi, Qafqazda təhlükəsizlik paktı təklifi ilə çıxış elədi. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Ermənistana səfər elədi. Qafqaz vacib enerji marşrutlarının keçdiyi bir bölgədir və Qərblə Rusiya bu regionu öz təsir dairələrində saxlamağa çalışırlar. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır. İndi çox danışırlar ki, Kosova Qarabağ üçün nümunə ola bilərmi? Qərb ölkələri separatçı Qarabağ rejimini də müstəqil dövlət kimi tanıya bilərlərmi? Ermənistan çox çalışır ki, Kosova ilə Qarabağı ekiz münaqişələr kimi qələmə versin, amma Azərbaycan bunu rədd edir. Danışıqlardakı vasitəçilər Amerika, Rusiya və Fransa da deyir ki, Kosova müstəsna haldır. Bəs Kosovanın özündə nə düşünürlər? Azadlıq Radiosunun Kosovadakı bürosunun rəhbəri deyir ki, xüsusi bir cəhət var ki, Kosovanı keçmiş Sovet ölkələrindəki bütün konfliktlərdən fərqləndirir. Elxan Nəsiblini dinləyək.
Bugünlərdə Serbiyanın pravoslav kilsəsinin başçısı Amfilohiye dedi ki, Kosovada yeni müharibə qaçılmazdır. Bu gün kimi aydındır. Azadlıq Radiosunun Cənubi Slavyan redaksiyasının Kosovanın paytaxtı Priştinadakı bürosunun rəhbəri Arbana Vidişigiyə birinci sualımız da elə belə oldu ki, doğrudan mı müharibə başlana bilər?
Mən düşünmürəm ki, ciddi müharibə təhlükəsi var. Təkcə Kosovada yox, bütün Balkanlarda. Çünki hazırda bütün regionda bir proses gedir. Avropa Birliyinə və NATO-ya inteqrasiya. Qaldı ki, Serbiya Pravoslav Kilsəsinin başçısının dediyinə, məncə bu daha çox onun narahatlığıdır. Serbiyanın siyasi hakimiyyəti bu fikirdə deyil.
Bəs Kosovanın şimalında yaşayan serblər öz müstəqilliyini elan eləyə bilərlərmi?
Partition is an idea which has always been on the agenda of Serbians politics and
Kosovanın parçalanması Serb siyasətçilərinin gündəliyindədir. Ancaq bu Serbiyanın özü üçün risklidir. Çünki Serbiyanın cənubunda Alban azlığı yaşayır. Kosovanın şimalı müstəqilliyini elan eləsə onda Serbiyadakı Albanlar da öz müstəqilliyini elan edə bilər. Təsadüfi deyil ki, Serbiya prezidenti Tadiç Kosovanın şimalının müstəqilliyi ideyasını irəli sürəndə beynəlxalq aləmdə heç kim bunu müdafiə eləmədi.
He did not gain an endorsement from the international community.
Bu ilin fevral ayında Kosova müstəqil olanda erməni tərəfi bunu Qarabağ müharibəsində öz xeyrinə argument kimi yozdu ki, öz müqəddəratını həll edən Kosova o biri etnik münaqişələrə president yaratdı. Sizcə Kosovanın müstəqilliyinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Cənubi Osetiya və ya Abxaziya münaqişəsinə təsiri varmı?
Paralelləri Moskva, Belqrad siyasətçiləri nə qədər aparmağa çalışsalar da, Kosovanın o biri münaqişələrə təsiri yoxdur. Çünki Kosova münaqişəsi də o biri münaqişələr kimi çox özünə məxsusdur. Burada Miloševiçin törətdiyi soyqırım olub. Bundan sonra NATO müdaxilə eləyib. Sonra BMT və Avropa Birliyi. Məncə, təsiri yoxdur.
No, I don't think there will be any implications, no.
Qarabağ münaqişəsinin həllinə paralel aparsaq, indi Kosovada Albanlarla Serblər yanaşı yaşaya bilirlərmi?
Yeah, among ordinary people they have been now it's a very relaxed situation.
Sıravi adamlar müharibədən sonra rahatlıq tapıblar. Mən idilliyə qapılmıram, ancaq münasibətlər yaxşılaşır. Nəzərə alın ki, müharibəni Serbiya hakimiyyəti salmışdı. İndi sıravi adamlar arasında ticarət də qaydasına düşür, o biri məsələlərdə. Bir misal çəkim. Kosovanın yeni hökumətində 2 Serb nazir var.
So we have 2 Serbian ministers in a government.
Bütün bunları Azadlıq Radiosunun Cənubi Slavyan redaksiyasının Kosovanın paytaxtı Prişdinadakı bürosunun rəhbəri Arbana Vidişigi deyir.
Elxan Nəsibli. Kontekst verilişi davam edir. Amerikadakı prezident seçkiləri başladı. Əsas mövzu seçki saxtakarlığıdır. Bu haqda birazdan.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün Azərbaycandakı prezident seçkilərinin nöqtəsi qoyuldu. Hakimlər İlham Əliyevin 89%-nə hədd edilər. Bugün Konstitusiya Məhkəməsi prezident seçkilərinin nəticələrini təsdiqlədi. Əslində, bu seçkinin nöqtəsi bir çoxları üçün çoxdan qoyulmuşdu. Elə bəzi ölkələrin başçıları, o cümlədən Rusiya prezidenti Medvedev, hələ seçkinin yekun nəticələri elan edilməmişdən qabaq İlham Əliyevi təbrik eləmişdilər. Yeni prezidentin and içmə mərasimi xəbərlərdə də eşitdiniz. Birsi gün olacaq, prezident kimi and içdiyi gündən o öz səlahiyyətlərinin icrasına başlamış sayılacaq. Həmkarım İlqar Rəsul seçkinin əsas məqamlarını bir daha yada salacaq.
Əliyev İlham Heydaroğlu Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş elan edir.
Oktyabrın 22-sində Konstitusiya Məhkəməsi İlham Əliyevin növbəti 5 ilə ölkə prezidenti seçilməsini rəsmən təsdiqlədi. Rəsmi məlumatlara görə, oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi 88% səs yığıb. MSK-nın elan etdiyi və Konstitusiya Məhkəməsinin təsdiqlədiyi rəqəmlərə görə, seçkilərə qatılmış digər namizədlərin heç biri 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bəzi namizədlər isə imza toplama kampaniyasında yığdıqları imzaların yarısı qədər də səs əldə edə bilməyiblər. Prezident aparatı ictimai siyasi şöbənin müdürü Əli Həsənov deyir ki, seçkilərdə İlham Əliyevin ümumxalq dəstəyinə malik olduğu bir daha təsdiqlənib. Prosesin normal keçdiyini isə digər namizədlərdə etiraf edib.
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri, Cənubi Qafqazda son zaman keçirilən prezident seçkilərinin hamısından yüksək səviyyədə keçir. Udan da, uduzan da seçkinin normal keçirdiyini qeyd edibdir.
Onu da deyim ki, seçkilərdən sonra digər namizədlər İlham Əliyevi qələbəsi münasibəti ilə təbrik ediblər. Seçkiləri boykot edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hesab edir ki, seçicilərin böyük əksəriyyətinin İlham Əliyevə səs verməsi barədə rəsmi və qeyri-rəsmi açıqlamalar həqiqətə uyğun deyil. Seçkilərin nəticələri saxtalaşdırılıb.
Bütün dünya da bilir ki, Azərbaycanda necə seçki keçirilib, necə bir rejim var. Sadəcə indi problem odur ki, bir çoxlar öz maraqlarına görə bu eybəcərliyə göz yumurlar.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş olduğunu deyirlər. Amma bununla yanaşı bildirilir ki, Azərbaycan seçki öhdəliklərinin heç də hamısına əməl etməyib. İlham Əliyev Azərbaycanın keçmiş prezidenti mərhum Heydər Əliyevin oğludur. 2003-cü ilə dək o ölkənin başnaziri idi. Həmin il prezident seçkilərində iştirak edib və qalib gəlib. İlk qələbəsi zamanı ölkədə 600 min iş yeri yaradacağını vəd etmişdi. Sonradan dövlət başçısı özü və rəsmilər bu vədin artıqlaması ilə yerinə yetirildiyini bildirsələr də, bu bəyanatlarla razılaşmayanlar da var. Bu, İlham Əliyevin ikinci prezidentlik dönəmidir. Azərbaycan Konstitusiyasına görə ölkədə prezidentlik uğrunda mübarizə aparan hər bir vətəndaş yalnız iki dəfə bu posta seçilə bilər.
İlqar Rəsul Amerikadakı prezident seçkilərinə isə iki həftə qalır, amma səs vermə artıq başlayıb. Amerika qanunları icazə verir ki, bəzi ştatlarda seçicilər qabaqcadan səs versinlər. Azərbaycanın Amerikadakı demokratiya səviyyəsinə çatmasına yəqin hələ çox var, amma iki ölkənin bir oxşar cəhəti odur ki, seçkilərdən əvvəl saxtakarlıqdan danışmağa başlayırlar və bu söhbətlər seçkidən sonra da qurtarmır. Demokratiyanın beşiyi sayılan Amerikada baş verən bəzi seçki saxtakarlıqları belə iddialarda var ki, milyonlarla adamı əhatə edir. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
İlkən seçki Amerikanın 31 ştatında yalnız şəxsi səs vermə şəklində, qalan ştatlarda isə hətta poçt vasitəsilə icazəlidir. Bu üsul daha çox rahatlığına görə son illər dəbə düşsə də, təxmin edilir ki, seçkilərin 4-də 1 hissəsi seçki günü olan noyabrın 4-nə qədər artıq səs verəcək. ABŞ seçki rəsmilərinin məlumatlarına görə bu dəfə seçkilərin iştirakı rekord səviyyəyə artacaq. Çünki bu vaxta qədər seçkidə heç vaxt iştirak etməyən 9 milyon nəfərə yaxın adam bu il səs verməlidir. Misal üçün, Georgia ştatında oktyabrın 15-nə qədər 200 min nəfərdən çox adam artıq səs verib. Onların 62% demokrat, 22% isə respublikaçı kimi qeydiyyatdan keçib. Demokrat partiyası xəbər verib ki, həmin seçicilərin əksəriyyətini təşkil edən demokratlar respublikaçılarla müqayisədə 1-4 nisbəti ilə səs veriblər. Onlar arasında prezidentliyə demokrat namizəd Barack Obamanın erkin seçkiyə getmək çağırışlarından şövqlənən gənc adamlar da çoxdur. Oktyabrın 20-sində Barack Obama tərəfdarlarını mümkün qədər tez səs verməyə çağıraraq deyib. You can start voting today. Siz bugün səs verməlisiniz. Mən istəyirəm ki, hələ də səs verməyənlər bu yürüşdən sonra gedib səs versin. 4 noyabrı gözləməyin. Don't wait until November 4. Erkən seçkidə Demokrat Partiyasının ilkin uğurları Respublikaçı Partiyasının bir sıra yerli təşkilatlarını seçki siyahlarının saxtalaşdırılması barədə məhkəmə iddiaları qaldırmağa sövq edib. Lakin oktyabrın 17-sində ABŞ Ali Məhkəməsində Respublikaçıların məhkəmə iddiasına rədd cavabı verilib. Həmçinin Kaliforniyada Respublikaçı Partiyasının sifarişi ilə onlarla adam özəl şirkət tərəfindən Respublikaçı kimi seçki qeydiyyatından keçiriləndən sonra şübhəli şəxs qismində bir neçə nəfər adam həbs edilib. BBC-nin apardığı təhqiqat nəticəsində həmçinin məlum olub ki, Michigan və New Mexico ştatlarında Respublikaçı Partiyasının rəsmiləri 3 milyondan çox adamın adlarını qeydiyyat siyahlarından siliblər. Adətən hər hansı səbəb üzündən qeydiyyatdan keçməyən seçicilər müvəqqəti bülletenlər vasitəsilə səs verirlər. Yekun seçki nəticələri mübahisəli olanda isə onlar yoxlanılır və haqlı olanların seçimi seçki nəticələrində nəzərə alınır. Amerikada həqiqi saxtakarlıqdan əlavə nasaz səs vermə cihazları da tez-tez yanlış seçki nəticələrinə səbəb olur. Common Cause Verified Voting təşkilatı ilə New York Universitetinin hesabatında deyilir ki, elektron səs vermə maşınlarının nöqsansız işi üçün azı ABŞ ştatlarının bir neçəsində yetərincə iş görülməyib və bu səbəbdən seçki zamanı yanlış nəticələr əldə edilməsi mümkündür. Bu proqnoz artıq doğru çıxıb. Virginia ştatında Barack Obama'ya səs verən azı iki seçicinin Respublikaçı namizəd John McCain'ə səs verən kimi qeydə alınıb. Bu səbəbdəndir ki, Barack Obama və onun partiya yoldaşları demokrat seçiciləri mümkün qədər tez səs verməyə çağırırlar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz bir maraqlı videoya baxa bilərsiniz. Beynəlxalq müşahidəçi Azərbaycandakı seçkilərdə necə yatır? Saytımızın ünvanını xatırladıram, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda elə məktəblər də var imiş ki, onların məzunlarından biri də instituta girə bilməyib. Bu haqda birazdan.
Postmodernizm nədir? Postmodernist gənclər nə istəyirlər?
Cəmiyyətdə nə baş versə onu açıq, hətta çılpaq dildə, bəzən də hətta iyrənc dildə yazırıq.
Postmodernizmdə gəncləri razı salmayan nədir?
Postmodernizmdə mənim xoşuma gəlməyən məsələlərdən biri ailə institutunun dağılmasına məqsəddir.
Postmodernizm Azərbaycan ədəbiyyatına nə gətirdi? Rüstəm Behrudi gənclərə bu haqda nə deyir?
Postmodernizm həm də Azərbaycan ədəbiyyatına bir xaos gətirdi, bir qarmaqarışıq gətirdi. Yəni, buna Azərbaycan dilində deyirlər ki, ikiyəsini tanımır.
Postmodernizm haqqında bu debata birazdan təxminən 15 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun 14-24 verilişində qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verişi davam edir. Əgər uşaq instituta girə bilmirsə, bunun günahı kimdədir? Ola bilər uşaq tənbəldir, kütdür, yaxud elə şagirdlər var ki, ehtiyac onları məcbur eləyib ki, işləyib ailələrinə kömək eləsinlər. Yaxud məsələn, Azərbaycanın cənub bölgələrində yuxarı siniflərə keçəndə qızların sayı azalır. Bunu yetkinlik yaşına çatmayan qızların ərə verilməsi problemi ilə də bağlayırlar. Amma Azərbaycanda elə məktəblər də var imiş ki, onların attestat verdiyi gənclərdən biri də instituta girə bilməyib. Bunu kimin ayağına yazmaq olar? Saadət Akif qızının reportajı.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu.
Zərəntaş Bayramova Şəmkir məktəblərinin birində təhsil alıb. Ali məktəbə girməyə can atsa da imtahandan kəsilib.
Məktəbdə lal dərslər yaxşı keçirilmirdi. Yəni o öyrənməklə insta girmək çox çətindir. Ona görə lazımdır ki, hazırlığa gedəsən.
Zərəntaş indi Gəncədə ali məktəbə hazırlıq kursuna gedir. Ümid edir ki, gələn il tələbə olmaq arzusuna çatacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev bu günlərdə apardığı tədqiqatında da üzə çıxarıb ki, ötən il ali məktəbə qəbul olunanların 25%-i orta məktəbi daha əvvəl bitirən məzunlar olub. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il 3000-dən çox məktəbin minindən, yəni təxminən 40%-dən heç bir məzun ali məktəbə qəbul olunmayıb.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəlilik məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxil olanlar, Bakı, yəni Abşeronda daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıt. Bu deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az azalıdır.
Jurnalist Natiq Güləhmədoğlu isə deyir ki, Təhsil Nazirliyinin regionlarda orta məktəblərə qoyduğu investisiyalar məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə təsir etmir. Məsələn, o bir neçə faktı diqqətə çatdırır. Deyir ki, Mişlidə yerləşən məktəblərin 36-sından heç birində tələbə adını qazanan olmayıb. Halbuki Təhsil Nazirliyi burada bir sinif otağının tikintisinə 55 min manatdan çox vəsait ayırıb. Həm söhbətimiz daha bir faktı diqqətə çatdırır ki, Şəkinin Başgönük kəndinin məktəbinə son 2 ildə 1 milyon 138 min manat investisiya qoyulub, amma bu məktəbdən cəmi bir nəfər tələbə adını qazanıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, bu qədər məktəbin ali məktəblərə qəbul prosesində pis nəticə göstərməsi ilə bağlı faktlar ona məlum deyil, amma o bölgədə, xüsusilə kənd və rayonlarda yerləşən məktəblərdə tədrisin keyfiyyətində problem olması ilə razılaşır.
Bakı kimi bir şəhərdə yaradılan təhsil şəraiti ilə Gədəbəyin bir dağında olan məktəbi müqayisə edə bilməli. Burada informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına daha çox üstünlük verilib. Burada biz məktəbləri daha yaxşı təhsil edə bilmişik. Burada müəllim potensialı daha güclüdür. Hətta bizim ucqar bölgələrimiz var ki, bir çox fənlər tədris olunmur. Artıq dövlət proqramı ilə bu problemlər xeyl aradan qaldırılıb. Ancaq buna baxmayaraq, əgər yardımlının bir kəndində İngilis dili tədris olunmursa, hələ də xarici dil tədris olunmursa və tələbə qəbul komissiyasının sualında da xarici dil bir 20 sual salınırsa, tələbə artıq bu 20 balını itirirsə, necə müqayisə eləmək olar ki, nə üçün Bakıda yüksəkdir, bu aydındır.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, hər il tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbulla bağlı apardığı təhlilləri onlara təqdim edəndən sonra nazirlik buna qiymət verir. Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirlik bölgə məktəblərinin maddi texniki bazasına və müəllim heyətini gücləndirməyə çalışır.
Saadət Akif qızının reportajı. Rüşvət Azərbaycanda təhsilin bəlkə də ən böyük bəlasıdır, bəs dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində vəziyyət necədir? Sən demə, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə də valideynlər sökülür, amma onlar rüşvəti müəllimə yox, övladlarına verirlər. İlkin Məmmədovun bu haqda söhbətinə sabahki kontekst verilişində qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir. İndi belə deyənlər də var ki, bu yaxında baş verən bir hadisəyə görə hüquq müdafiəçilərinə da haqsızlığa etiraz eləmək sərf eləmir. Bu haqda birazdan.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazar oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazar diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, tezdən qayıdacağım doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişidir. Azərbaycanda söz azadlığı keçənlə baxanda 11 pillə geriləyib və indi Azərbaycan ən geridə qalmış ölkələr siyahısındadır. Bunu qərargahı Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir. Təşkilat dünya ölkələrində söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı illik reyting cədvəlini açıqlayıb. İndi Azərbaycanda 3 jurnalist həbsdədir və Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu rəhbərləri həbsdə olan qəzetlərə qonaq gedib. Ona redaksiyada bir əşya göstəriblər ki, bax bu, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini göstərir. Reportajı dinləyək.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda mətbuat azadlığımı istədiyin yaza bilirmi? Paytaxt Bakıda rastlaşdığım bir neçə nəfərə də bu sualla müraciət elədim, amma nədənsə müsahiblərim sustular. Sərhədsiz reportyorların yeni yayılan hesabatında isə bu suala cavab verilir. Təşkilatın son hesabatında Azərbaycan mətbuat və söz azadlığının səviyyəsinə görə 173 ölkə arasında 150-cidir. Bu siyahıda Azərbaycan həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan geridə qalır. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə bu hesabatı qərəzli sayır.
Yəni bu təşkilatlar həmişə Azərbaycana qarşı qərəzli, düzgün olmayan, qeyri-obyektiv mövqeydə dururlar. İndi təbii ki, o mövqeyi təzahür elətdirlər və bundan mən heç də təəccüblənmirəm.
2006-cı il noyabrın sonlarında Bakının mərkəzindəki ofisindən çıxarılan Azadlıq qəzeti elə həmin vaxtdan bu günə kimi Azərbaycan nəşriyyatının 9-cu mərtəbəsində yerləşir. Ancaq belə bir hündürlüyə qalxmalarına baxmayaraq qəzetin baş redaktor əvəzi Azər Əhmədov deyir ki, o vaxtdan yaxşılığa doğru heç nə dəyişməyib. Əksinə, baş redaktorları həbs edilib, bir əməkdaşları yazdıqlarına görə təzyiqlərlə üzləşdiyi üçün ölkədən gedib. Bundan başqa olan qalan avadanlıqları şəhərin mərkəzindəki ofisdən çıxarılanda tamamilə yararsız hala düşüb. Bu baxımdan da o hesabatla yüzə-yüz razıdır. Deyir, bir neçə ildə mətbuat azadlığı ilə bağlı hansısa ciddi bir addım atılsaydı, yəqin ki, o da bu hesabatla razılaşmazdı. Azər Əhmədova görə bugün müstəqil və ya müxalifət qəzetlərə reklam verilməsi qeyri-rəsmi yasaqlanıbsa, qəzet öz işçilərinə çörək pulu ilə yol pulunu güclə verirsə, bu ilə mətbuat azadlığının necə olduğunu göstərən ən yaxşı nümunədir. Azər Əhmədov deyir ki, redaksiya sonuncu dəfə yeni kompüteri 3-4 il bundan əvvəl alıblar, özü də kreditlə.
Hələ indi də krediti ödəyirəm, amma təəssüf ki, 2006-cı ildə oradan çıxarılanda Xaqanidən bu da xarab olub.
Azər Əhmədova görə bu ilə aydın göstərir ki, Azərbaycanda mətbuat hansı vəziyyətdədir. Hər gün Azadlıq qəzetinin sonuncu səhifəsini ərsiyə gətirən Arzu Abdullanın isə Azərbaycanda mətbuat azadlığının olub-olmaması ilə bağlı deyilənlərə bir cavabı var.
Hansı mətbuat azadlığından danışmaq olar ki, kimsə hakimiyyətin xoşuna gəlməyən bir cümləni yazanda onun üstünə ən iyrənc böhtan rahat bunu həbs edirlər. Götəyir Aqil Xəlli. Aqil Xəlli niyə görə üstünə elə iyrənc bir böhtan atdılar? Və ya Qənimət Zahidi və Enola Fətullayevi az qala vətən xain elədilər. Mətbuat azadlığına danışmaq olar bütün bunlardan sonra.
Arzu Abdullaya görə nə qədər ki bu kimi hallar aradan qaldırılmayıb, nə qədər ki Elmar Hüseynov öldürənlər, Bahəddin Həziyevi döyənlər hələ tapılmayıb, mətbuat azadlığı ilə bağlı hesabatlardan müsbət rəy eşitmək yersizdir. Ancaq Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, hətta təmsil etdiyi qəzetin baş redaktoru və ya müxbiri həbs olunsaydı belə, o yenə də sərhəsiz reportorların hesabatını qərəzli sayardı.
Əvvəlcə də düşünərdim ki, niyə həbsə salınıblar? Əgər peşə fəaliyyətinə görə salıblarsa, həqiqətən o jurnalistik fəaliyyətinə, əqidəsinə görə onda, bəli, deyərdim ki, hardasa haqları var. Amma bütün bunların mətbuat söz azadlığına nə dəxli var ki?
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevə görə isə vaxtilə Qafqazda at oynadan Azərbaycan mətbuatını İndi Tacikistan və Türkmənistanla müqayisə eləmək olar. Arif Əliyev deyir ki, mətbuat azadlığında geriləmə həm qəzetlərin tirajında, həm elektron çivlərin sayında, həm də bölgələri əhatə dairəsində aydın görünür. Bundan başqa həbsdə olan jurnalistlər, qanunvericilikdə dəyişikliklərin dayandırılması, diffamasiya məsələsinin ilişib qalması və nəhayət efirdə fikir müxtəlifliyinin olmaması sərhəsiz reportyorların hesabatına təsirliyib. Mən gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin keçmiş ofisləri qarşısındayım. Bu qəzetlərin baş redaktoru Eynullah Fətullayev isə hələ də həbsdədir. Bu binada yaşayanlar gündəlik Azərbaycan qəzetinin buradan çıxarılmasını xatırlasalar da Azərbaycanda mətbuat azaddırmı sualına sükutla cavab verdilər.
Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxdı. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsməsə qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla
tanınmışları dinleyin.
Həbsdə olan jurnalistlər haqqında söhbəti dinlədiniz bayaqları, amma Azərbaycanda həbsdə olanların qohumları arasında hüquq müdafiəçilərindən şikayət edənlər də var ki, pul verməsən, biri yaxın durmaz, kömək eləməz. Yaxın vaxtaracan hüquq müdafiə təşkilatları və mətbuat Azərbaycan cəmiyyətinin ən güclü institutlarından sayılırdı. İndi isə belə deyənlər də var ki, bu yaxında baş verən bir hadisəyə görə hüquq müdafiəçilərinə daha haqsızlığa etiraz eləmək sərf eləmir. Aygün Muradxanlının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Azal Dövlət Konserninin Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Rusiya kəşfiyyatına işlədiyi ittihamı ilə vətənə xəyanətdə suçlu bilinərək azadlıqdan məhrum edilmiş Emil Süleymanovun anası Zərifə Süleymanova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, oğlu ilə görüşmələri üçün insan haqları müdafiəçiləri ondan pul tələb edib. Bir neçə gündür yerli mətbuatda da Ədliyyə Naziri yanında Penitensiyar Xidmət üzrə İctimai Komitənin işinin zəifləməsi ilə bağlı xəbərlər yayılır. Məqalə müəllifləri bunu İctimai Komitədə təmsil olunan qurumların hökumətdən maliyyə yardım almaları ilə bağlayır. İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədov bu iddiaları bölüşmür. Dediyinə görə hökumət qurumdakı QHT-lərin heç də hamısına qrant ayırmayıb.
Hökumət qrantı heç bir halda QHT-lərin fəaliyyətinə təsir göstərmək imkanı da deyil. İllərlə oturuşmuş QHT 10 il, 5 il 15 il fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatı 5000-ə, 6000-ə pozisiyasını dəyişirsə, deməli o heç neytral QHT indiyə qədər saymaq olmazmış. İndiyə qədər qərb donorları ilə işləyib neytrallığını saxlaya bilən təşkilatlar bundan sonra hökumətdən də qrant alanda neytrallığını saxlayacaq.
İnsan haqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlı da mediada belə xəbərlərin yer almasından rahatsızdır. Onun sözlərinə görə sözü gedən ictimai qurumda yalnız 9 qeyri hökumət təşkilatı təmsil olunur. Kiminsə faktı varsa ortaya qoysun. Səidə Qocamanlı.
Amma bir şey unudulur ki, biz hüquq müdafiəçiləriyik. Hüquq müdafiəçisi qərəzsiz olmalıdır. Və o qərəzsiz prinsipini biz çalışırıq saxlayaq. Amma bizim işimizi çətinləşdirən odur ki, belə bir şəxsin adı çəkinmir. İctimai komitənin nümayəndələrindən başqa mən biləni gələcəklər məsələlərinə digərləri getmirlər. Ona görə də bu balaca bir qrupdan kimdirsə onun adını desinlər, biz də bilək.
İşçi qrupda təmsil olunmasa da həbsxanalarda keçirilən bütün monitorinqlərə qatılan insan haqlarının daha bir müdafiəçisi. Navella Cəfəroğlu isə deyir ki, belə xəbərlər insan haqları müdafiəçilərinə inamsızlıq formalaşdırmaq istəyənlərin işidir.
10 nəfər hüquq müdafiəçisi vardı da, onların da özlərinin nüfuzu bütün dünyada, yəni bunların qrantları da var, bunlar qrant da alırlar, öz işlərini də görürlər, yəni vacibləri də yaxşıdır. Hansı aliyyə deyə bilərlər ki, sən mənə pul ver, mən gedim oğlumun yanına. Məni dəyişə bilər 8000 pul. Nə qədər çox sıx əməkdaşlıq biz hökumət strukturlarından eləsək, o qədər çox həmən o məhbuslara biz kömək eləyirdik.
Navella Cəfəroğlu oktyabrın 21-də işçi qrupun Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşdüyünü və görüşdə əsas müzakirə mövzusunun Azadlıq qəzetinin satirik yazarı İndi məhbəs həyatı yaşayan Mirzə Sakitin məsələsi olduğunu deyir. Navella Cəfəroğlu'nun sözlərinə görə, Ədliyyə Naziri Mirzə Sakitin tezliklə penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürüləcəyinə söz verib. Navella Cəfəroğlu'nun fikrincə, insan haqları müdafiəçiləri cəza çəkmə məsələlərində monitorin keçirərkən yalnız siyasi məhbuslarla deyil, orada cəza çəkənlərin hamısının hüquqlarının necə qorunduğunu araşdırır. Bu faktı Cəfəroğlu insan haqları müdafiəçilərinin tərəfsizliyinə sübut kimi göstərir. O ki, qaldı Emil Süleymanovun məsələsinə hüquq müdafiəçisi Zərifə Süleymanovadan bir neçə ay öncə belə bir müraciət aldığını təsdiq edir. Ancaq indiyə qədər Emil Süleymanovla görüşməyib. Deyir ki, məsələ gündəmdədir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi bu. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan gənclərin 14-24 verilişi başlayır və sizi postmodernizm mövzusunda debat gözləyir.